Viltu ekki tala eitthvað fyrst?
Viltu nú ekki leifa okkur að heyra söguna um það hvernig var það ekki amma þín?
Langamma
þín sem að hjálpaði huldukonu um mjólk.
Já. Móðir mín sagði mér þessa sögu að mjólkin var geymd í búri en svo að morgnum þá varð hún vör við það að hefði minkað tölvart af mjólkinni. Hún skildi ekki að því hvernig stóð á þessu en svo næsta morgun það fer alveg á sömur leið þannig að það er ennþá minni mjólkin. Þá kallar hún á vinnukonu sínar og byður þær um kvöldið að vera nú með sín útlun að binda aftur búrið og hún hefði átt að hnýta 18 hnúta á snærið sem vatt búrið þetta með en að manninum þegar hún kemur niður þá er hver hnútur skorinn og hún skilur eftir í hvernig stendur á þessu og ennþá mingar um mjólkinni svo byður hún afa minn að setja nú lás fyrir búrið. Já, hann var nú tregur til en svo þó gerir hann það ef listur hann dátti því að þetta væri nú eitthvað grunnsamt en þó gerir hann nú þetta og morgninu þá var allt kyrt ekkert tekið og lásin ekki reyður en næstu nótt kemur til hennar kona og hún veit þetta er huldukona og hún segir illa gerður að loka búrinu þínu því að bóndin með var veikur og ég átti enga mjólk. Þú hefur fengið það borga þegar verður það haft það opið og það varð ekki meir kveðjur. En hún sá voða mikið eftir svo hafði opið næstu nótt en þá var ekkert tekið.
Nei. En það hlust ekki dýlta þessu að hún lokaði því?
Ekki sem að hún gaf nú formest og eða sett í samband við.
Nei.
Maður getur aldrei náttúrulega sagt að því margt kemur nú fyrir á lífsliðinni en það setti ekkert í samband við þetta ekki sagði móður mín.
Hún hefur ekki aftur orðið verfið þess að koma?
Nei, hún var ekki verfið hann aftur.
Nei.